Erfyn am ei fywyd. Y fu'n glair fynygl eiraid o fôn gynt yn fwy na gaid. Nid oes ym obaith weithion o thwlad ti, ddyn wythliw ton, ymdeinioel sant, trachwant trwch, ym dir rhydd am dor heddwch. Ystyriaid nad ystyriais, noth gael, ni bu anoeth gais. Ni bu anrheg na neges eithyr fy lladd, waith ar fy lles. Trist fi'm nath gawn, ddawn ddiael, tristach wyth gilach oth gael. Gwai fi awneithost gost gwyl, fy mynnu pan fi'm anwyl. Nid oedd i'r gall na fallid, ni bu dda im dy rym dryd. Peraist annog fy nghrogi, pum carid ni fynyd fi. Rhyfalch oedd i bab Rhufain fod genid, gwyn fy myd main. Cymer dan gael a welych cymod am hyn, ddyn gwyn gwych, a dod feinir imfirwy, a ffaidath gwyn ddyn mwyn mwy. Chwaraeus fi am gam gau, chwerw fi ddiwedd y chwarae. O biost riain feinir, fodlon im dan fedlwyn i'r, na ffar ddyn deg waneg wedd, grogi dillyn o gracedd, dros beri ddyweddi ddig, dianyddu dyn eiddig. Y mynyw rwyf wen hwyfar, y môn yr heiddaist fy mar. Fy mi'n, mi a fi'm ynod, geri fi i mi fy mod.